Such a privilege to be with you today.
Kāda privilēģija ir būt kopā ar jums šodien šeit.
And allow me also to all the way from South Africa say congratulations to this church with 25 years.
Un atļaujiet arī man sveicināt šo draudzi 25 gados no tālās Dienvidāfrikas.
Amen.
Amen.
Thank you for representing the gospel of Jesus Christ well in this place.
Paldies, ka pārstāvat Kristus evaņģēliju lieliski šajā vietā.
So to you, pastor, and your wife, and the whole leadership team, and every member of this church, we bless you from Doxadeo Church. God bless you.
Tamdēļ jūs mācītāji, jūs sievu un visu vadību un visus draudzes locekļus mēs svētījam jūs no Doxadeo draudzes Dienvidāfrikā.
Amen. Liana and I have had a wonderful time here in Riga.
Liana un es, mēs esam pavadījuši brīnišķīgu laiku šeit Rīgā.
We've enjoyed it so much.
Mēs to ļoti esam izbaudījuši.
That she now wants to come and retire here.
Ka viņa tagad grib nākt un šeit nākt pensijā.
But I told her we're only come for the summers, not the winters.
Bet es saku, nē, mēs nāksim šeit tikai vasarās, nevis ziemās.
Us Africans cannot survive the cold.
Jo afrikāņi nevar izdzīvot augstumā.
Yesterday we had a wonderful time together talking about God calling us to impact our world.
Vakar mums bija brīnišķīgs laiks kopā runājot par to, ka Dievs aicina mūs ietekmēt mūsu pasauli.
God has a plan to work in our lives.
Dievam ir plāns, ko viņš grib izdarīt mūsu dzīvēs.
But he also has a plan to work through our lives.
Bet viņam ir arī plāns, ko darīt caur mūsu dzīvēm.
And we need to align ourselves with his plan.
Un mums vajag nostāties vietā, kad viņa plāns var piepildīties.
It's wonderful to know that God does great things in my life.
Ir brīnišķīgi apzināties, ka Dievs dara fantastiskas lietas manā dzīvē.
But it's an extreme fulfilling experience when you recognize that God actually can use you.
Bet tā ir ārkārtīgi piepildoša situācija, kad tu apzinies, ka Dievs var lietot tevi.
That through your life God can affect other people's lives.
Ka caur tavu dzīvi Dievs var ietekmēt citu cilvēku dzīves.
Through your life God can affect your environment.
Caur tavu dzīvi Dievs var ietekmēt tavus apstākļus, tavu vidi.
And so in our church we have started to call our people city changers.
Tāpēc mūsu draudzē mēs sākam viens otru saukt par pilsētas mainītājiem.
And as they leave every Sunday we release them with a commission to go and affect their world.
Un katru svētdienu viņiem dodoties prom, mēs viņus izsūtam ar misiju ietekmēt apkārtējo pasauli.
Now can you imagine through this church?
Vai jūs varat iedomāties, ka caur šo draudzi,
that has about 1,000 people,
kurai ir aptuveni 1,000 locekļu,
that every time you leave this church we send you out,
ka katru reizi, kad jūs atstājat šo draudzi, mēs izsūtam jūs
to go into all the different places in this week,
lai nonāktu dažādās vietās šajā nedēļā,
but go as the people sent by this church,
bet ietu kā cilvēki, kas ir šīs draudzes sūtīti,
that wherever you are busy with the agenda of the kingdom of God,
lai vienalga, kur jūs arī būtu, jūs būtu aizņemti ar Dieva valstības dienas kārtību,
and you represent this church wherever you are,
un jūs pārstāvat šo draudzi vienalga, kur jūs esat,
in every classroom,
katrā klasē,
in every boardroom,
katrā boardroom.
Abor.
Katrā padomē.
In every shop where you might be functioning.
Katrā veikalā, kur jūs varētu strādāt.
Every business where you are involved.
Katrā uzņēmumā, kur jūs esat iesaistīti.
You are now the representation of God in that place.
Jūs esat Dieva pārstāvi šajā vietā.
You see, we represent Christ in the world.
Redziet, mēs pārstāvam Kristu pasaulē.
You know, Jesus Christ was so different.
Jēzus Kristus bija tik ļoti atšķirīgs.
There was something about Jesus that made him different to every other person.
Viņā bija kaut kas tik atšķirīgs, ka viņš atšķīrās no katra cilvēka viņam līdzās.
Jesus spoke differently.
Jēzus runāja citādāk.
Jesus engaged people differently.
Jēzus saskārās ar cilvēkiem citādāk.
Jesus engaged challenges and circumstances differently.
Jēzus saskārās ar apstākļiem un pārbaudījumiem citādāk.
And we see when the disciples think about Jesus.
Un mēs redzam, ka kad mācekļi domā par Jēzu,
they are amazed. They say, "What manner of man is this?"
Viņi ir pārsteigti, viņi prasa, kas tas ir par vīru.
When John writes about Jesus.
Kad Jānis raksta par Jēzu,
he gets to verse 4 in John chapter 1.
Pirmajā nodaļā, 4. pantā,
and he says, in him was life.
Un Jānis saka, viņā bija dzīvība.
In him was life.
Viņā bija dzīvība.
And this life was the light of the world.
Un šī dzīvība bija pasaules gaisma.
John knew there was something else in Jesus.
Jānis zināja, ka Jēzu ir kaut kas cits.
He said, in him was life.
Viņš teica, viņā bija dzīvība.
And then a little later in John chapter 10 verse 10.
Un tad nedaudz vēlāk Jāņa evaņģēlija 10. nodaļā 10. pantā.
John reminds us about what Jesus said his mission to this earth was.
Jānis atgādina mums par to, ko Jēzus teica, kas ir viņa misija šajā pasaulē.
He said, I have come that you might have life.
Viņš teica, es esmu nācis, lai jums būtu dzīvība.
Well, there was a good place to say amen.
Tā ir laba vieta, lai pateikt amen.
In you is life.
Jūsos ir dzīvība.
In you is life.
Tevī ir dzīvība.
Amen.
Amen.
Jesus said, you are the light of the world.
Jēzus teica, tu esi pasaules gaisma.
See, you have to understand that what Jesus Christ represented.
Jums ir jāsaprot, ka tas, ko Jēzus Kristus pārstāvēja,
he was going to reproduce in us.
Viņš to vēlējās pavairot mūsos.
Jesus came to show us that this flesh,
Jēzus nāca, lai parādītu mums, ka šī miesa
could be the carrier of the fullness of God.
Varētu būt Dieva pilnības nesētāja.
We do not have to be embarrassed about the flesh.
Mums nav jābūt apkaunotiem par miesu.
Jesus came to vindicate our design.
Jēzus nāca, lai izmainītu mūsu dizainu.
He came to show that God made us.
Viņš nāca, lai parādītu, ka Dievs mūs izveidoja.
So that his fullness can be resident within us.
Lai viņa pilnība varētu ņemt mājvietu mūsos.
You see, Jesus Christ paid the price.
Redziet, Jēzus Kristus samaksāja cenu.
And in him paying the price, we were identified in his death.
Un viņam to maksājot, mēs tikām identificēti viņa nāvē.
Because the Bible says, when Jesus died, we died.
Jo Bībele saka, kad Jēzus mira, arī mēs mirām.
You see, when we look at the cross, we are not just seeing Jesus on the cross.
Redziet, kad mēs skatāmies uz krustu, mēs neredzam tikai Jēzu pie krusta.
We see ourselves crucified with Christ.
Mēs redzam sevi pašus krustā sistus līdz ar Kristu.
The Bible says we were buried with Christ.
Bībele saka, mēs līdz ar Kristu esam apglabāti.
When Jesus died, we died to the old Adamic reference.
Kad Jēzus nomira, arī mēs nomirām vecajai pasaulē, vecajai miesas kārībām.
My old inferiority that was inherited in the fall of Adam.
Mana vecā nedrošība, ko es mantoju Ādama krišanas dēļ.
When Jesus died, that reference died.
Kad Jēzus nomira, arī šis trūkums mira.
And then Jesus was raised from the dead.
Un tad Jēzus augšām cēlās no mirušajiem.
The Bible says when he was raised, we were raised with him.
Un Bībele saka, kad viņš bija augšām cēlies, arī mēs bijām līdz ar viņu.
We were raised into newness of life.
Mēs tikām uzcelti atjaunotai dzīvei.
We were raised into resurrection life.
Mēs tikām uzcelti augšām celšanās dzīvei.
You are a new creation.
Tu esi jauns radījums.
But not only were you raised with Christ.
Bet ne tikai tu tiki uzcelts līdz ar Kristu.
You are also seated with Christ in heavenly places.
Tu esi arī paaugstināts līdz ar Kristu debesīgās vietās, debesīs.
You sit with him.
Tu līdz ar viņu sēdi
in the realm of spiritual authority.
Garīgas autoritātes pozīcijā.
You know, in Latvia you have a very good ice hockey team.
Latvijā jums ir ļoti laba hokeja komanda.
What is a Dinamo?
Kā viņš Dinamo?
Dinamo Riga.
Dinamo Riga.
How many of you are fans of Dinamo Riga?
Cik daudz no jums esiet fani Dinamo Rīgai?
It's amazing when Dinamo Riga win.
Tas ir pārsteidzoši, kad Dinamo Riga uzvar.
Something happens to the fans.
Kaut kas notiek ar faniem.
Suddenly they have an attitude.
Pēkšņi viņiem ir attieksme.
Then they don't walk, they move.
Tad viņi nestaigā, viņi kustās.
And suddenly they want to talk to everybody.
Un pēkšņi viņi ar visiem vēlas runāt.
And they start sharing about this victory.
Un viņi stāsta par šo uzvaru.
And if you ask them who won,
un ja tu viņiem paprasīsi, kas uzvarēja,
they normally answer, we won.
Visdrīzāk viņi teiks, mēs uzvarējām.
Say, what do you mean we won? You did nothing, man.
Varētu prasīt, ko tu saki ar to, ka mēs uzvarējām? Tu neko nedarīji.
Say, no, when they won.
Nē, kad viņi uzvarēja,
I won.
Es uzvarēju.
That recorded victory now has an effect on my life.
Tai uzvarai tagad ir ietekme uz manu dzīvi.
It has been recorded, they won.
Tas tika pierakstīts, tas ir oficiāli, viņi
uzvarēja. Therefore I win.
Tāpēc arī es uzvaru.
I want to tell you we celebrate the greatest recorded victory of all time.
Es gribu jums pateikt, mēs svinam vislielāko oficiālo uzvaru pasaules vēsturē.
Jesus Christ won.
Jēzus Kristus uzvarēja.
And because he won.
Un tieši tamdēļ, ka viņš uzvarēja.
I win.
Es uzvaru.
His victory is my victory.
Viņa uzvara ir mana uzvara.
His triumph is my triumph.
Viņa triumfs ir mans triumfs.
His authority is now my authority.
Viņa autoritāte tagad ir mana autoritāte.
I am in Christ.
Es esmu Kristu.
It's the biggest revelation a man and a woman on this planet can ever have.
Tā ir lielākā atklāsme, ko vīrietis vai sieviete uz šīs zemes var saņemt.
You see, we are not still busy negotiating with God for victory.
Redziet, mēs neesam aizņemti sarunās ar Dievu par uzvaru.
The victory has been established.
Uzvara jau ir nodibināta.
It is a completed fact.
Tas jau ir pabeigts fakts.
And you are included.
Un jūs esat ieskaitīti tajā.
And once you discover that scoreboard,
un kad jūs atklāsiet šo rezultātu,
it changes the way you feel.
Tas izmainīs to, kā jūs jūtaties.
It changes the way you think.
Tas izmainīs to, kā jūs domājat.
It changes the way you talk.
Tas izmainīs to, kā jūs runājat.
It changes the way you walk.
Tas izmainīs to, kā jūs staigājat.
Because you know you are included in
that victory. Jo jūs zināt, ka jūs esat ieskaitīti šajā uzvarā.
You see, when we release you out of this building,
redziet, kad mēs jūs izsūtam no šīs ēkas,
we release you as people that have once again heard the truth.
Mēs atlaižam jūs kā cilvēks, kas atkal ir dzirdējuši patiesību.
And the truth will set you free.
Un patiesība darīs jūs brīvus.
Oh, praise God.
Slavējiet to Kungu.
Now, in case you forget a little bit about this, I have some products you can get after the service.
Ja gadījumā jūs piemirstat par šo, man ir daži produkti, ko jūs varat dabūt pēc dievkalpojuma.
Where we talk a little bit more about what does it mean to die with Christ.
Mēs runājam nedaudz vairāk par to, ko tas nozīmē mirt līdz ar Kristu.
What does it mean to be raised with
Christ? Un ko tas nozīmē augšām celties līdz
ar Kristu? What does it mean to be seated with Christ?
Ko tas nozīmē būt sēdinātam debesīs?
So that you can live in that victory.
Lai jūs varat dzīvot šajā uzvarā.
It's also available on a USB stick.
Tas ir pieejams arī USB.
This is what you need to discover.
Bet tas, ko jums vajag atklāt.
What was in Jesus?
Tas, kas bija Jēzu,
is now in us.
Tagad ir mūsos.
You know, when I grew up, I was so afraid that I did not qualify for God's power in my life.
Kad es uzaugu, es biju tik ļoti nobijies un satrauks par to, ka es neesmu pietiekami kvalificēts, lai Dieva spēks varētu darboties manā dzīvē.
I always thought I had to do something more so that I can qualify for.
Man vienmēr šķita, ka man vajag darīt kaut ko vēl, lai es varētu kvalificēties.
I remember believing that I have to read the Bible and pray every night before I go to bed.
Es atceros, ka es ticēju tam, ka katru nakti pirms es eju gulēt, man jālasa Bībele un jālūdz.
And then as a young boy some nights I would be in bed and then remember I have not yet read the Bible.
Un tad kā mazs zēns kādreiz es biju jau gultā un atcerējos, ka es vēl neesmu lūdzis un neesmu lasījis Bībeli.
And I know that if Jesus comes and I've not read the Bible, I might not go with.
Un es zinu, ka ja Jēzus nāk un es varbūt neesmu lasījis Bībeli, iespējams, es neiešu līdz ar viņu.
But I'm lying in bed and I really don't want to get out of bed.
Bet es guļu gultā un es tiešām negribu rāpties ārā.
And then I lie there and I weigh up the risk factor. Is it tonight or is it not?
Un tad es tur guļu un izsveru risk faktors, vai tas varētu būt šonakt vai kādu citu nakti.
And then I realized, no, it's a big risk to take. I better read the Bible.
Un tad es sapratu, ka tas ir pārāk liels risks, es labāk palasīšu Bībeli.
And then I take the Bible and open it up.
Un tad es paņem Bībeli un atveru to vaļā.
And normally it fell open to some war or some family genealogy.
Un parasti tā atvērās par runājot par kaut kādu varu vai ģimeni pēstniecību.
And I would work through some terrible war that Israel was involved
in. Un es lasītu par kaut kādu briesmīgu karu, kurā Izraels bija iesaistīts.
I close the Bible and I would start to pray.
Un tad es aizvēru Bībeli un sāktu lūgt.
I normally prayed for three primary things.
Parasti es lūdzu par trim pamatlietām.
The people in the hospitals.
Cilvēki, kas ir slimnīcās.
The jails.
Cilvēki, kas ir cietumos.
And for my family.
Un par manu ģimeni.
I just mixed them up every night.
Es viņus sajauktā kārtībā parasti lūdzu.
And after I'd prayed, I'd say amen.
Un pēc tam, kad es lūdzu, teicu amen.
And get into bed and know if Jesus comes tonight, I'm going with.
Un iekāp gultā, un ja Jēzus nāk šonakt, es eju līdz ar viņu.
Because I have qualified.
Jo es esmu kvalificēts.
Then I made a discovery.
Un tad es atklāju.
It's not me that has to qualify.
Tas neesmu es, kam ir jākvalificējas.
He qualified on my behalf.
Viņš kvalificējās manā labā.
He paid the price.
Viņš samaksāja cenu.
And now I respond to that.
Un tagad es atsaucos tam.
And I say thank you, Lord Jesus.
Un es saku paldies tev, Kristu Jēzu.
That you have done it.
Ka tu to esi izdarījis.
I am in you.
Es esmu tevī.
You are in me.
Tu esi manī.
In him was life.
Viņā bija dzīvība.
And he wants me to discover that life.
Un viņš grib, lai es atklāju šo dzīvību.
Jesus, when the disciples look at him, see he's so different.
Kad mācekļi raudzījās uz Jēzu un redzēja, ka viņš ir tik atšķirīgs.
And they so badly want what he has.
Un viņi tik ļoti gribēja to, kas viņam ir.
Even when he prays so different.
Pat tad, kad viņš lūdz tik atšķirīgi.
Because it seemed like it was talking to the Father.
Jo šķiet, ka viņš sarunājas ar Tēvu.
There was this relationship.
Bija šīs attiecības.
It was not religion and tradition.
Tā nebija tradīcija un reliģija.
There was something different in Jesus.
Jēzū bija kaut kas citādāks.
And so the disciples come and say, teach us to pray.
Tāpēc mācekļi atnāk pie Jēzus un saka, māc mums lūgt.
And then Jesus says, this is how you must pray.
Un tad Jēzus saka, tā jums ir jālūdz.
And Jesus teaches them a prayer that we often refer to as the Our Father prayer.
Un tad Jēzus viņiem māca lūkšanu, ko mēs bieži saucam par mūsu Tēvs lūkšanu.
But Jesus did not mean that that must become a traditional prayer for all people through the generations.
Bet Jēzus nebija domājis, ka šai lūkšanai jākļūst par tradicionālu lūkšanu visām paaudzēm.
Jesus was teaching them how to pray.
Jēzus mācīja viņiem kā lūkt.
And He knew that what they will pray
un viņš zināja, ka tas, ko viņi lūks,
will become reality.
Kļūs par realitāti.
He was not teaching them some traditional thing.
Viņš nemācīja viņiem tradicionālu lietu.
He was saying, if you pray this, that will happen.
Viņš mācīja, ja jūs lūksit tā, tā notiks.
But this is the amazing thing.
Bet tas ir pārsteidzoši.
Jesus says, this is how you should pray.
Jēzus saka, tā jums būs lūgt.
Our Father that is in heaven.
Mūsu Tēvs, kas ir debesīs.
Hallowed be your name.
Svētīts lai ir tavs vārds.
Your kingdom come.
Tava valstība nāk.
Your will be done.
Tavs prāts lai notiek.
As it is in heaven, let it be on earth.
Kā debesīs, tā arī virs zemes.
It's amazing, Jesus meets the disciples where they are.
Pārsteidzoši, ka Jēzus satiek mācītājus tajā vietā, kur viņi ir.
Because you see, Jesus knew God the Father was not far.
Jo Jēzus zināja, ka Tēvs Dievs nav tālu.
He knew the Father was close.
Viņš zināja, ka Tēvs ir tuvu.
Because Jesus would often say, the Father and I are one.
Jo Jēzus bieži teica, Tēvs un es, mēs esam viens.
But when he teaches the disciples, he says, pray to the Father who is in heaven.
Bet kad viņš mācīja mācekļiem, viņš teica, lūdziet Tēvu, kas ir debesīs.
Because they only knew the Creator, the transcendent God.
Jo viņi tikai zināja Dievu, kas ir radītājs.
They did not know the imminent close God.
Viņi nezināja, nepazina klātesošo tuvo Dievu.
But then he says,
bet tad viņš saka,
pray your kingdom come.
Lūdziet, tava valstība nāk.
Your lordship.
Tava kundzība.
Your authority.
Tava autoritāte.
Your presence.
Tava klātbūtne.
Your fullness.
Tava pilnība.
As it is in heaven.
Tāda, kāda tā ir debesīs.
Let it be on earth.
Lai tāda ir uz zemes.
Because Jesus knew what was going to happen.
Jo Jēzus zināja, kam ir jānotiek.
You know, when I read this portion of scripture,
kad es lasu šo daļu rakstu vietā,
it reminds me of people who stay here in Latvia, some young people who have studied and they stay here in Latvia.
Tas atgādina man par jauniešiem, kas ir mācījušies Latvijā un arī paliek šeit.
And then they get the opportunity to go and work somewhere else.
Un tad viņiem ir iespēja iet un kaut kur strādāt, kaut kur citur.
And they go off to London.
Un viņi aizbrauc uz Londonu.
And there in London, he meets a girl.
Un Londonā viņš satiek meiteni.
And now he gets married.
Un apprecās.
And they have children.
Un viņiem ir bērni.
And now they want to connect back to mother and father here in Riga.
Un tagad viņi vēlas savienoties atpakaļ ar tēvu un māti Rīgā.
And so thank God for Skype and FaceTime.
Bet paldies Dievam par FaceTime un Skype.
Because now they're talking to each other on Skype.
Jo viņi var sarunāties viens ar otru Skype'ā.
And the baby is now getting bigger.
Un mazulītis aug lielāks.
And is now a young little boy.
Un tagad jau ir jauns zēns.
And this young boy is now speaking to his grandfather and grandmother on Skype.
Un šis jaunais puika tagad runā ar savu veco māti un veco tēvu caur Skype.
And while he's speaking to his grandfather and grandmother, the father says, tell grandpa and grandma, they that are far.
Un kamēr viņš sarunājas ar savu veco tēvu, veco māti, teic, viņiem saka, pasaki vecajam tēvam, vecajai mātei, ka viņi ir tālu.
They must come and visit.
Ka viņiem ir jābrauc ciemos.
Because we want to touch them.
Jo mēs gribam viņiem pieskarties.
We want to feel them.
Mēs gribam viņus sajust.
And so the little boy says, grandpa, grandma.
Un tā mazais zēns saka, veco tēvu, veco māti,
come and visit us.
Atbrauciet ciemos.
This is what Jesus was teaching them.
Tas ir tas, ko Jēzus mācīja viņiem.
This was a Skype call 2000 years ago.
Tas bija Skype zvans 2000 gadus atpakaļ.
Our Father that is in heaven.
Mūsu Tēvs, kas ir debesīs.
Oh, let your kingdom come.
Lai tava valstība nāk.
Will you come close?
Vai tu nāksi tuvu?
Will you come and be with us?
Vai tu nāksi un būsi ar mums?
Can your fullness and your authority be part of our lives?
Vai tava autoritāte un pilnība var būt daļa no mūsu dzīvēm?
As it is in heaven.
Tā kā tas ir debesīs.
Let it be here on earth.
Lai tas ir arī šeit virs zemes.
And so Jesus keeps on teaching his disciples that this is what God has in mind.
Un tā Jēzus atkal un atkal māca saviem mācekļiem, ka tas ir tas, kas Dievam ir padomā.
And just before he is about to leave,
un tieši pirms viņš ir gatavs doties prom,
Because he was going to die and he was going to leave this earth.
Jo viņam bija jāmirst un tad jāatstāja šī zeme.
He calls his disciples together.
Viņš sasauc savus mācekļus kopā.
And he says, "Let me speak to you."
Un saka, ļaujiet man jums ko teikt.
And then in John chapter 14,
un tad Jāņa evaņģēlija 14. Nodaļā,
Jesus starts speaking to them.
Jēzus sāk runāt uz viņiem.
And he says, "Let your heart not be troubled. Believe in God, believe also in me."
Un pirmajā pantā viņš saka, jūsu sirdis lai neizbīstas, ticiet Dievam un ticiet man.
Says, "In the house of my father there are many mansions. If it was not so, I would have told you, and I go to prepare a place for you."
Mana tēva namā ir daudz mājokļu, ja tas tā nebūtu, vai es jums tad būtu teicis, es noēmu jums vietu sataisīt.
"And if I prepare a place for you, I will come again and receive you to myself, that where I am, you may be also."
Un kad es būšu nogājis un jums vietu sataisīs, tad es nākšu atkal un ņemšu jūs pie sevis, lai tur, kur es esmu, būtu arī jūs.
And then he says, "And where I go, you know, and the way to get there, you know."
Un tad viņš saka, tas, kur es noeju, jūs to zināt, un ceļu, kā tur nonākt, arī to jūs zināt.
And the disciples are standing there.
Un mācekļi tur stāv.
"Jesus, you're going away."
Jēzu, tu dodies prom.
"We don't know where you're going."
Mēs nezinām, kur tu dodies.
"We don't know the way."
Mēs nezinām ceļu.
And so Thomas speaks.
Un tad Toms saka.
He says, "Lord, we do not know where you are going."
Viņš saka, kungs, mēs nezinām, kur tu ej.
"And how can we know the way?"
Tad kā lai mēs zinām ceļu?
Jesus said to them.
Jēzus viņam saka,
"I am the way."
Es esmu ceļš.
"The truth and the life."
Patiesība un dzīvība.
"And no one comes to the Father but through me."
Neviens netiek pie tēva kā vien caur mani.
So Jesus explains to them.
Tātad Jēzus viņiem paskaidro.
"Where I'm going is the Father."
Tas, kur es eju, tur ir tēvs.
"And I am the way."
Un es esmu ceļš.
"And when I've paid the price on the cross."
Un kad būšu samaksājis cenu pie krusta.
"The way will be open."
Ceļš būs atvērts.
"So that you can be where I am."
Lai jūs varat būt tur, kur es esmu.
Hallelujah.
Hallelujah.
I know many of you like me who grew up in the church.
Es zinu, ka daudz no jums tāpat kā es, kas uzaugā draudzē.
When we read John chapter 14,
kad mēs lasam Jāņa evaņģēlija 14. Nodaļu,
we immediately think Jesus is talking about building something for us in heaven.
Mēs uzreiz domājam par to, ka Jēzus mums kaut ko cels debesīs.
Now thank God for heaven.
Nē, paldies Dievam par debesīm.
Thank God that we're going to heaven.
Un paldies Dievam, ka mēs dodamies uz debesīm.
But you will see that this portion of scripture does not talk about heaven.
Bet jūs redzēsiet, ka šī rakstuvieta nerunā par debesīm.
You see, many people believe Jesus went.
Redziet, daudz cilvēku domā, ka Dievs Jēzus aizgāja.
And now he is the project manager of a very big project.
Un tagad viņš ir projekta pārvaldītājs ļoti lielā projektā.
And it's taken many, many years.
Un viņam ļoti, ļoti daudz gadu paiet.
Actually 2,000 years.
Patiesībā 2000 gadi.
Somebody came to me the other day and said, "Alan, the reason why it's taking so long."
Kas man reiz pienāca un teica, "Alan, tas iemesls, kamdēļ tas tik ilgi velkas."
Is because very few builders get into heaven.
Ir tamdēļ, ka ļoti maz celtnieku nonāk debesīs.
And now the project's taking much longer.
Un tāpēc šiem projekti prasa daudz vairāk laika.
So in our minds we're seeing Jesus every day on the project site.
Tā nu savos prātos mēs redzam Jēzu katru dienu šajos projekta vietās.
And the angels, they are bringing the bricks and bringing the mortar.
Un eņģeļi nes šos ķieģeļus, nes tos uz altāru.
And they're building this building.
Un viņi ceļ šo māju.
No.
Nē.
Listen to me, the God that we serve creates with one word.
Paklausieties, tas Dievs, kam mēs kalpojam, rada ar vienu vārdu.
If he needs a building, he will speak it into existence.
Ja viņam ir vajadzīga ēka, viņš to runās un tā taps.
He does not need 2000 years to have a building project.
Viņam nevajag 2000 gadus, lai būtu celtniecības projekts.
As a matter of fact, the Bible says he's seated at the right hand of the Father.
Patiesībā Bībele saka, Jēzus ir apsēdināts pie Tēva labās rokas.
And he's doing intercession for us.
Un viņš iestājas par mums.
He's not running a building program.
Viņš nevada projektu, celtniecības projektu.
He says, I'm going to prepare place for you.
Viņš teica, es sagatavošu vietu jums.
I don't know what it's like in your language, but the English language translated it wrong. It says a place. A is not in the Greek.
Tad es nezinu, kāds jūsu valodā, bet angļu valodā ir teikts a, tā kā vieta, bet grieķu valodā tas tā nav.
He says, I'm going to prepare place for you.
Viņš teica, es sagatavošu jums vietu.
When I've prepared place for you,
un kad es esmu sagatavojis vietu,
I'm going to bring you to where I am.
Tad es jūs atvedīšu tur, kur es esmu.
And so here Jesus explains to us that the place is the Father.
Un tad Jēzus mums paskaidro, ka tā vieta ir Tēvs.
And he is the way.
Un viņš ir ceļš.
And then we see in verse 7 he says the following.
Un tad 7. Pantā mēs redzam,
if you have known me, you wouldn't have known the Father. Also.
Viņš saka, ja jūs mani būtu pazinuši, jūs būtu pazinuši arī manu Tēvu.
And from now on you know him and have seen him.
Jau tagad jūs viņu pazīstat un esat viņu redzējuši.
And again, the disciples are looking at Jesus.
Un mācekļi atkal skatās uz Jēzu.
And Philip says,
un Filips saka,
Lord, show us the Father and it would be sufficient.
Kungs, rādi mums Tēvu, tad mums pietiek.
I mean, this sounds like such a good statement.
Izklausās tāds brīnišķīgs teikums.
It sounds as if this guy is really, he's spiritually hungry.
Izklausās, ka viņš, šis puisis tiešām ir garīgi izsalcis.
Lord, just show us the Father.
Tēvs, Jēzu, parādi mums Tēvu.
But Jesus gets angry with him.
Bet Jēzus sadusmojas uz viņu.
Listen how Jesus answers him.
Un klausieties, ko Jēzus viņam atbild.
Jesus said to him,
Jēzus viņam saka,
I have been with you so long, Philip.
Tik ilgi es jau esmu bijis ar jums, Filip.
And you have not yet known me?
Un tu vēl neesi mani sapratis vai iepazinis?
He who has seen me,
ja, kas mani redzējis,
has seen the Father.
Ir Tēvu redzējis.
How can you say, show us the Father?
Kā tu vari sacīt, rādi mums Tēvu?
Jesus says, what you've been seeing in me,
Jēzus saka, tas, ko esat redzējuši manī,
you looked at me and you knew I was different.
Jūs raudzījāties uz mani un zinājāt, ka esmu citādāks.
But it's because the Father is in me.
Bet tas ir tamdēļ, ka Tēvs ir manī.
God is in me.
Dievs ir manī.
God's life is in me.
Dieva dzīvība ir manī.
And if you've seen me,
un ja jūs mani esat redzējuši,
you've seen the Father.
Jūs esat redzējuši Tēvu.
How can you see these disciples?
Jūs varat iedomāties šos mācekļus.
They're trying to figure it out.
Viņi cenšas to saprast.
Then Jesus says to them.
Tad Jēzus viņiem saka.
He knows he has to explain it.
Viņiem tas ir jāpaskaidro.
And I'm going to explain it to you.
Un arī es jums to paskaidrošu.
By using some cups.
Lietojot šīs glāzes.
These cups represent God the Father.
Šīs glāzes reprezentē Dievu Tēvu.
God the Son Jesus Christ.
Dievu Dēlu Jēzu Kristu.
God the Holy Spirit.
Dievu svēto garu.
And us.
Un mūs.
Okay. Now listen to what Jesus says in verse 10.
Un klausieties, ko Jēzus saka 10. Pantā.
Jesus is speaking, he says, do you not believe that I am in the Father?
Vai tu netic, ka es esmu Tēvā?
And the Father is in me.
Un Tēvs ir manī.
This was a radical statement for Jesus to make.
Tas bija radikāls apgalvojums, ko Jēzus izteica.
You will remember earlier on in the Gospel of John.
Jūs atcerēsieties, ka Jāņa evaņģēlijā sākumā.
Jesus makes this statement and says, "The Father and I are one."
Jēzus izsaka šo apgalvojumu, ka es un Tēvs mēs esam viens.
And then they want to kill Jesus.
Un tad viņi gribēja nogalināt Jēzu.
Jesus says, "What did I do that you want to kill me?"
Un Jēzus saka, ko tad es tā darīju, ka jūs vēlaties mani nogalināt?
He said, "Because you that are a man, you want to make yourself equal to God."
Tāpēc, ka tu, kas esi cilvēks, tu gribi padarīt sevi līdzīgu ar Dievu.
So Jesus repeats it again.
Un tāpēc Jēzus to atkal atkārto.
He says, "Believe this, I am in the Father."
Viņš saka, ticiet man, es esmu Tēvā.
And the Father is in me.
Un Tēvs ir manī.
He goes on and he says, the words that I speak to you, I do not speak on my own authority.
Viņš turpina, vārdus, ko es jums saku, es nerunāju no sevis vai savā autoritātē.
But the Father who dwells in me.
Bet Tēvs, kas pastāvīgi ir manī,
He does the works.
Viņš dara darbus, savus darbus.
Believe me that I am in the Father.
Ticiet man, ka es esmu Tēvā.
And the Father is in me.
Un Tēvs ir manī.
Or else just believe me for the sake of the works themselves.
Bet ja ne, tad vismaz šo darbu dēļ ticiet.
Jesus says if it's difficult for you to understand this.
Jēzus saka, jums ir sarežģīti šo saprast.
Just believe me because you can see I'm doing things in a different way.
Ticiet tam dēļ, ka jūs redzat, ka es lietas daru citādāk.
Then he carries on.
Tad viņš turpina.
In verse 16.
16. Pantā.
He says and I will pray to the Father.
Un es lūkšu Tēvu,
that he will give you another helper,
un viņš dos citu palīgu,
that he may abide with you forever.
Lai tas paliktu ar jums mūžīgi.
The spirit of truth whom the world cannot see,
patiesības garu, ko pasaule nevar redzēt,
because it neither sees him nor knows him.
Tāpēc, ka viņa to neredz, ne to pazīst.
But you know him, for he dwells with you.
Bet jūs to pazīstat, jo viņš
and will be in you.
Pastāvīgi mājo ar jums, pie jums un ir jūsos.
You're not excited yet, but
jūs
hang on there.
Jūs vēl neesat sajūsmā, bet pagaidiet, ir vēl rakstuvietas.
Jesus says, I will not leave you as orphans.
Jēzus saka, es jūs neatstāšu kā bāriņus.
I will come to you.
Bet nākšu pie jums.
A little while longer.
Vēl tikai mazu brīdi.
Listen to this. A mazu brīdi is...
Mazus brīdi ir...
Not 2,000 years.
Nevis 2,000 gadus.
A mazu brīdi.
Bet mazu brīdi.
Okay? A little while longer and I will come to you.
Vēl tikai mazu brīdi un es nākšu pie jums.
He says, and the world will see me no more.
Un pasauli manis vairs neredzēs.
But you will see me.
Bet jūs mani redzēsiet.
Because I live.
Jo es dzīvoju.
And you will live also.
Un arī jūs dzīvosiet.
Hallelujah.
Hallelujah.
Now listen.
Klausieties.
Verse 20.
20. Pants.
At that day when all of this is happening.
Tanī dienā, kad viss šis būs noticis.
You will know that I am in my Father.
Jūs atzīsit, ka es esmu Tēvā.
And you are in me.
Un jūs esat manī.
And I that is in the Father.
Un es, kas esmu Tēvā.
In you.
Esmu jūsos.
Hallelujah.
Hallelujah.
In you.
Jūsos.
Listen to what Jesus says in verse 23.
Paklausieties, ko Jēzus saka 23. Pantā.
Jesus answered and said to him, if anyone loves me, he will keep my word.
Jēzus viņam atbildēja un sacīja, kas mani mīl, tas manus vārdus turēs.
And my Father will love him.
Un mans Tēvs to mīlēs.
And we will come and make our home in.
Un mēs nāksim pie viņa un ņemsim pie viņa mājas vietu.
I am wall to wall full of God.
Es esmu no malas līdz malai piepildīts ar Dievu.
God has chosen to make me his dwelling place.
Dievs ir izvēlējies, lai piepildītu mani un padarītu mani par to vietu, kur viņš mājo.
He's come to stay.
Viņš ir atnācis, lai paliktu.
He's not just visiting.
Viņš ne tikai apciemo.
He came with all the luggage.
Viņš atnāca ar visu bagāžu.
He came to dwell.
Viņš atnāca, lai paliktu.
Now listen. If you become aware that God is in you,
ja jūs atklājat to, ka Dievs ir jūsos,
it changes the way you live life.
Tas izmaina to veidu, kā jūs dzīvojat.
Recently I went to the bank.
Kādu laiku atpakaļ es aizgāju uz banku.
I needed the bank to help me with a very complex deal.
Man vajadzēja, lai banka man palīdz ar sarežģītu darījumu.
And I needed them to finance something.
Man vajadzēja, lai viņi finansē kādu daļu.
And I remember how I was walking to the bank.
Un es atceros, kā es eju pie viņiem.
And in my mind I was talking to myself.
Un savā prātā es sarunājos ar sevi.
And I heard myself saying, "Ellen, I think you're wasting time. The bank is not going to help you."
Un es dzirdēju sevi sakām, "Alan, tu droši vien iznieko laiku, banka tev droši vien nepalīdzēs."
And as I got to the door,
un man nonākot līdz durvīm,
I heard myself saying, "You're making a mistake, they're never going to help you."
Es dzirdēju sevi sakām, "Tu atkal pieļauj kļūdu, viņi noteikti to nepalīdzēs."
And the next moment I heard the Holy Spirit say to me,
un nākamajā brīdī es dzirdēju, ka Svētais Gars man teica,
"Why are you walking into the bank like a loser?"
Kāpēc tu ej uz banku kā zaudētājs?
And I thought, "Lord, that's a little unfair."
Un es padomāju, Dievs, tas ir mazliet netaisni.
Maybe you don't have enough information, Lord, about the complexity of the deal.
Varbūt tev nav pietiekami daudz informācijas par šī darījuma sarežģītību.
And then I heard the Lord say,
un tad es dzirdēju to kungu sakām,
"Whether the bank helps you or not."
Vai nu banka palīdzēs tev vai arī nepalīdzēs.
"You must never forget that I, the Creator God,
tu nedrīksti aizmirst, ka es, Dievs radītājs,
will never leave you nor forsake you.
Nekad tevi nepametīšu un tevi neatstāšu.
I am with you.
Es esmu ar tevi.
I am in you.
Es esmu tevi.
Now put back your shoulders.
Tagad
lift up your head.
Pacel savu galvu.
And walk into this bank like a child of the King.
Un ieej šajā bankā kā Dieva bērns.
Because God, the Creator God, is in me."
Jo radītājs Dievs ir manī.
Now whether the bank helps me or not,
neatkarīgi no tā, vai banka man palīdz vai nē,
God will never leave me, never forsake me.
Dievs nekad man neatstās un nekad man nepametīs.
It changes the way you do life.
Tas izmaina to, kā jūs dzīvojat.
I'm reminded of a lady that was staying in an apartment building.
Es atceros dāmu, kas dzīvoja dzīvokļa ēkā.
And she didn't have money to pay her rent.
Un viņai nepietika naudas, lai samaksātu īri.
And so she locked the door and she started praying.
Viņa aizslēdz durvis un sāka lūgt.
And this was her prayer.
Un tā bija viņas lūkšana.
"Lord, I just want to remind you."
Dievs, es vienkārši gribu tev atgādināt.
"Your rent is up."
Ka ir īres laiks.
That's good theology.
Tā ir laba teoloģija.
Because you see, God's also staying there now.
Jūs zināt, ka Dievs arī paliek tajā dzīvoklī tagad.
Let me end.
Ļaujiet man noslēgt.
Some of our friends recently went to a beautiful mountain range in the middle of our country.
Daži no mūsu draugiem nesen devās uz brīnišķīgu kalnainu vietu mūsu valsts centrā.
It's a phenomenal sight when you stand and watch those big mountains.
Tas ir fenomenāls skats, kad tu stāvi un skaties šiem augstajiem kalniem.
And so they made a reservation at a small little hotel there just at the foot of the mountains.
Tā viņi rezervēja istabu viesnīcā, kas ir pie pašām kalna kājām.
But they said as they were driving to the mountains,
bet viņi teica, viņiem braucot uz kalniem,
a thick mist had settled over that whole region.
Bieza migla bija nolaidusies pār visu šo reģionu.
And they could see nothing.
Un viņi neko nevarēja redzēt.
They came to the hotel and they checked in.
Viņi atnāca uz viesnīcu un piereģistrējās.
But as it became dark, they saw nothing.
Bet tumsai atnākot, tie neko nevarēja redzēt.
Said in the next morning, he opened up the curtains of the room.
Viņi teica, ka nākamajā rītā viņi atvēra istabas aizkarus.
And the mist had lifted.
Un migla bija pacēlusies.
He said he saw this incredible mountain.
Viņš teica, ka redzēja šo neaprakstāmo kalnu.
And he was amazed at this mountain.
Un viņš bija pārsteigts par šo kalnu.
He said, and then it dawned on him.
Un tad viņš saprata,
this mountain did not come here during the night.
Ka šis kalns neatnāca uz šo vietu nakts laikā.
It has been here all the time.
Tas visu šo laiku te ir bijis.
The problem was the mist.
Problēma bija šī migla.
When he told me this story,
kad viņš man pastāstīja šo stāstu,
I realized that's our problem.
Es sapratu, ka tā ir mūsu problēma.
You see, God does not come into our lives when we become aware of it.
Redziet, Dievs neienāk mūsu dzīvē tikai tad, kad mēs sākam to apzināties.
God is in us.
Dievs ir mūsos.
Father, Son and Holy Spirit.
Tēvs, Dēls un Svētais Gars.
Our problem is the mist.
Mūsu problēma ir migla.
Our problem is there's too much noise.
Mūsu problēma ir, ka ir pārāk daudz trokšņu.
There's too many things that are taking away our awareness.
Ir pārāk daudz lietas, kas atņem mūsu apzinību.
This morning I want to pray for you.
Un šorīt es gribu lūgt par jums.
That God would lift the mist.
Ka Dievs pacels šo miglu.
That you will become aware.
Ka jūs apzināsieties.
God is in you.
Dievs ir jūsos.
So that when you leave here,
lai tad, kad jūs dotos prom
you
no
go šeit, to your work tomorrow,
dotos uz savu darbu,
you go to different spaces within this community,
jūs dosties uz dažādām šīs sabiedrības sfērām,
you walk in there as someone that knows God is in you.
Jūs aiziesiet tur kā tādi, kas apzinās, ka Dievs ir jūsos.
When you talk to your customers tomorrow,
kad jūs runāsiet ar saviem
when you talk
klientiem,
to your boss tomorrow,
kad jūs runāsiet ar savu priekšnieku,
when you talk to your colleagues tomorrow,
kad jūs runāsiet ar saviem kolēģiem rīt,
it's with this awareness God is in
you. Ar šo apziņu Dievs ir tevī.
We release you as a people.
Mēs jūs atraisam kā cilvēkus.
Knowing God is going with you.
Kas zin, ka Dievs iet līdz ar jums.
Would you stand with
me? Vai jūs varētu piecelties kopā ar mani?
Let's pray together.
Lūksim kopā.
Can I ask you just to take your hands and look at them for a moment.
Varētu jums palūkt, lai jūs paceļat savus rokas un paskatieties uz tām kādu brīdi.
Would you say to yourself, God is in me?
Vai jūs varētu pateikt paši sev, Dievs ir manī?
Father, we thank you.
Tēvs, mēs pateicamies Tev.
You are no longer far.
Tu vairs neesi tālu.
The distance has been cancelled.
Distance ir atcelta.
You have come close.
Tu esi pienācis tuvu.
You are in me.
Tu esi manī.
Lord, I want to bless every person that is hearing this word.
Kungs, es gribu svētīt katru personu, kas ir šodien šeit.
I pray that they will be aware that the grace of God is upon their lives.
Es lūdzu, ka viņi var apzināties to, ka Dieva žēlstība ir pār viņu dzīvēm.
It's not something they still have to earn or work for.
Tas nav kaut kas, ko viņiem vēl aizvien ir jānopelna vai jāstrādā, lai to dabūtu.
Something they still have to plead for.
Tas nav kaut kas, ko viņiem ir jāizlūdzas.
The very life of God is in us.
Ka paša Dieva dzīvība ir mūsos.
You have made your residence in us.
Tu esi ņēmis mājas vietu mūsos.
We are your home.
Mēs esam tava māja.
You live within us.
Tu dzīvo mūsos.
Your life.
Tava dzīve.
Your light.
Tava gaisma.
Your power.
Tava spēks.
Your presence.
Tava klātbūtne.
Your fullness.
Tava pilnība.
Is our inheritance.
Ir mūsu mantojums Jēzu Kristu.
We thank you for it.
Mēs pateicamies Tev par to.
Be glorified.
Esi pagodināts mūsu dzīvēs.
In Jesus name we pray.
Jēzus vārdā mēs lūdzam.
Amen.
Amen.
Amen, amen, amen. Let's give God just a round of applause.
Dosim Dievam aplausus.
Thank him for his grace.
Pateiksimies viņam par viņu labestību. Hallelujah.